This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟและเพื่อนๆที่ไม่ใช่นักกอล์ฟนะครับนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดพิเศษนะครับเป็นตอนพิเศษที่ผมมีเรื่องราวที่ผมไปเรียนรู้มานะครับเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเลยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะใหม่สำหรับเพื่อนๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าหลังจากไปเทรนนิ่งมานะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทั้งเสาร์อาทิตย์เลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยเทรนทั้งวันก็รู้สึกว่าได้อะไรใหม่ๆมาแล้วก็อยากจะเอามาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันนะครับเรื่องที่ผมไปเรียนมาเนี่ยชื่อว่า Design Thinking นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครเคยได้ยินมันไหมนะครับหรืออาจจะเคยเทรนนิ่งมันมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเคยแล้วเนี่ยลองมาฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการทวนความรู้ผมก็จะพยายามเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดคิดอะไรออกได้เนี่ยก็จะพยายามเล่าไปเรื่อยๆวันนี้ก็เป็นตอนสบายๆนะครับคือพอดีว่าวันเนี้ยวันเสาร์ที่22กุมภาเนี่ยเป็นช่วงที่ว่างพอดีเลยนะครับเวลาประมาณ3ทุ่ม22นาทีรู้สึกว่าอยากจะทำพอดแคสต์สักตอนหนึ่งก่อนนอนนะครับก็เลยคิดว่าเอาเรื่องนี้แหละน่าจะสบายๆนะครับค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันเรื่องอาจจะกลับไปกลับมาก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียนะครับในสิ่งที่ผมไปเรียนมาว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับคำว่า design thinking เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆลองใครที่ยังไม่รู้จักนะครับลองคิดก่อนว่ามันคืออะไรสำหรับตัวผมเนี่ยก่อนที่ผมจะไปเทรนนิ่งเนี่ยผมก็คิดว่า design thinking เนี่ยมันน่าจะต้องเป็นแบบวิธีการอะไรสักอย่างนะครับที่ทำให้กระบวนการความคิดของเราดีขึ้นเป็นการออกแบบความคิดอะไรพวกนี้ตามชื่อเลยนะครับ Design Thinking แต่พอไปเรียนมาแล้วเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยกับที่ผมคิดไว้แล้วก็จินตนาการไว้นะครับคือ Design Thinking เนี่ยเอาที่มาก่อนแล้วกันนะครับ Design Thinking เนี่ยมาจากต้นกำเนิดเลยเนี่ยมาจาก D School นะครับจากมหาวิทยาลัย Stanford นะครับก็อันนี้เป็นขอพูดถึงชื่อวิทยากรก่อนแล้วกันนะครับที่ผมไปเรียนมาเนี่ยเขาชื่อว่าคุณต้องกวีวุฒินะครับเป็นเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งแล้วก็เป็นเจ้าของพอดแคสต์เหมือนกันนะครับพอดแคสต์8บรรทัดครึ่งแล้วก็เป็นพอดแคสต์ที่มีคนเข้าไปฟังเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องการทำอะไรใหม่ๆอะไรพวกนี้คุณต้องเนี่ยก็เป็นพนักงานประจำเหมือนกันนะครับก็ทำงานอยู่ที่ SCB นะครับตอนนี้ที่ผมไปเรียนกับเขาก็อันนี้แบ็คกราวนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สอนก็เรื่องราวทั้งหมดที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้ก็คือมาจากคุณต้องทั้งหมดเลยนะครับในวันที่ผมไปเรียนมากลับมาที่เรื่องของคำว่า design thinking เนี่ยจุดเริ่มต้นใช่ไหมมันก็มาจากมหาวิทยาลัย Stanford ซึ่งเขาบอกว่าคนนอกเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับคือการที่เราจะไปเรียน design thinking จากต้นกำเนิดเลยเนี่ยคือเราเนี่ยต้องเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีขั้นตอนอะไรสักอย่างเหมือนกับว่าเข้าไปสมัครเพื่อเข้าไปเรียนในดีไซน์สคูลนี้อีกทีหนึ่งนะครับถึงจะได้เรียนดีไซน์ทิงกิ้งนี้โดยตรงก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของที่มานะครับแล้วก็เรื่องของทำยังไงถึงจะเรียนดีไซน์ทิงกิ้งได้แบบโดยตรงกับเขาเรียกว่าอะไรอะต้นกำเนิดเลยนะครับทีนี้กลับมาที่design thinking คืออะไรนะครับหลังจากที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการที่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอยากจะพยายามสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือจะเรียกว่าเป็น innovation ก็ได้นะครับโดยใช้วิธีการใหม่ๆแล้วก็หลักการของ design thinking เนี่ยจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหามากกว่าการที่เราจะไปเน้นเรื่อง process ว่าเราจะต้องทำตามขั้นตอนนี้1 2 3 4จะไม่ใช่แบบนั้นเลยครับจะไม่มีแบบแผนว่าเราจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมีหลักการคร่าวๆให้แล้วก็ให้เราไปลองทำจริงนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยผมไปเซิร์ชเพิ่มเติมมาเขาบอกว่า Design Thinking เนี่ย Value Solution Over Processes and Creativity and Innovation Over Traditions นะครับก็คือเหมือน เน้นเรื่องความสร้างสรรค์มากกว่าเรื่องโปรเซสในการเป็นใช้ความคิดใหม่ๆนะครับในการสร้างอินโนเวชันขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับคำจำกัดความสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมไปเรียนมาเนี่ยก็คนสอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเก่งมากนะครับแล้วก็อันนี้ขอชมเลยนะครับว่าการสอนของคุณต้องเนี่ยเป็นการสอนที่ลงรายละเอียดนะครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องรายละเอียดที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีผลสำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาก็บอกมาตั้งแต่แบบช่วงเริ่มต้นเรียนวันแรกนะครับอันนี้เป็นคอร์ส2วันวันแรกเนี่ยคุณต้องบอกเลยว่าการเรียน Design Thinking เนี่ยหนึ่งในเอาต์พุตที่เขาต้องการเลยเขาต้องการให้เรากลับไปเป็นเด็กครับฟังดูแปลกดีไหมครับมันเป็นเหมือนกับว่าเอ๊ะเรามาเรียนออกแบบทางด้านความคิดอะไรพวกนี้แต่กลายเป็นว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องการให้เรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงเขาบอกว่าการที่เราจะคิดอะไรที่มันเป็น creativity อะไรที่มันสร้างสรรค์ไว้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนเลยซึ่งไอสิ่งที่เราเรียกว่าความสร้างสรรค์ความคิดอะไรพวกเนี้ยที่เป็นไอเดียใหม่ๆไอเดียแปลกๆเนี่ยพวกเรามีสกิลพวกนี้หมดเลยครับแต่ว่าเป็นสกิลตอนที่เราอ่ะมีคือตอนที่เราเป็นเด็กอายุประมาณ 5-6 ขวบเป็นช่วงที่เราแบบชอบถามคำว่าทำไมหลายๆครั้งนะครับถ้าเกิดใครที่มีลูกเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าเด็กๆเนี่ยชอบจะถามว่าที่ผมเคยเจอนะครับผมเองก็ไม่ได้มีลูกเด็กๆเนี่ยชอบจะถามตลอดเลยว่าเขาจะพูดคำว่าทำไมบ่อยมากเขาก็จะสงสัยแบบสงสัยไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับคือไอ้คำว่าสงสัยนี่แหละมันเป็นตัวที่ทำให้เขาเรียกว่าเป็นการ uncover assumption นะครับทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาต่างๆปัญหามันทำไมเขาถึงอยากให้เรากลับไปเป็นเด็กนะครับก็คือว่าพอเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยถามคำว่าทำไมนะครับเพราะว่าปัญหาแรกเลยหนึ่งคือบางครั้งเราไปถามว่าทำไมหลายๆครั้งเนี่ยคนอื่นก็จะตัดสินเรานะก็จะมองว่าเราเป็นคนกวนตีนหรือเปล่าเป็นคนแบบทำไมคุณถามบ่อยจังถามทำไมแบบหลายครั้งน่าเบื่อแบบอะไรประมาณนี้นะครับแต่เวลาที่เด็กอยากรู้อะไรสักอย่างเนี่ยเด็กเขาจะถามไปเรื่อยๆโดยเขาไม่มีความกลัวโดยเขาจะไม่สนใจด้วยว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยจะคิดยังไงเด็กเนี่ยต้องการคำตอบและต้องการเข้าใจอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่อยๆนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นภาพนะครับว่าทำไมเขาถึงอยากให้เรากลับไปเป็นเด็กนะครับแล้วการมีความคิดแบบเด็กเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสร้างอินโนเวชันใหม่ๆทำวิธีการแก้ปัญหาอะไรใหม่ๆคิดงานใหม่ๆออกมาได้ยังไงนะครับพูดถึงเรื่องเด็กเมื่อกี้เนี่ยผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเด็กเนี่ยจะไม่สนใจเลยว่าคนอื่นจะคิดเขายังไงนะครับมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับคนนั้นเนี่ยเป็นคนแบบระดับโลกนะครับถ้าพูดชื่อมาเนี่ยเพื่อนๆต้องรู้จักแน่ๆเลยนะครับคนนั้นเนี่ยชื่อว่าอีลอนมัสก์นะครับคุณต้องเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่เขาเรียนอยู่ที่สแตนฟอร์ดเนี่ยอีลอนมัสก์นะครับเคยขึ้นไปพูดบนเวทีให้พวกนักศึกษาฟังอะไรประมาณเนี้ยประมาณว่ามีคนถามนะครับว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จอีลอนมัสก์เนี่ยพูดประมาณว่าเขาเนี่ยมีจุดแข็งโดยที่เขาไม่แคร์คนอื่นนะครับเขากล้าที่จะถามคำว่าทำไมไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้คำตอบเขาจะไม่สนใจเลยว่าแต่ละคนเนี่ยรู้สึกยังไงกับเขานี่คือจุดแข็งของอีลอนมัสก์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่ทำให้อีลอนมัสก์เนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมเพิ่งไปฟังสัมภาษณ์ของอีลอนมัสก์มานะครับพูดกับโจโรแกนนะครับเป็นสุดยอดพอดแคสต์คุยกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะอีลอนมัสก์ก็พูดประมาณว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียเยอะมากนะครับมีประมาณล้านๆไอเดียเขาพูดประมาณว่า millions idea อะไรประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมพูดเลยนี่แหละคือการที่เราอยากจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยเราต้องขยันถามขยันสงสัย curiosity อะไรประมาณนี้นะครับพยายามถามให้ได้เยอะๆยิ่งถามมากเท่าไหร่ยิ่งพยายามเข้าใจคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าเรามีไอเดียต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอพูดถึงคำว่าไอเดียนะครับมันจะมีหนึ่งในบล็อกหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า ideate นะครับเอาก่อนจะพูดถึงเรื่อง IDEA เนี่ยผม ให้เพื่อนๆ เห็นภาพรวมของดีไซน์ thinking คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับคือดีไซน์ thinking เนี่ยถ้าเป็นตามหลักสูตรของ design school เลยเนี่ยจะมีอยู่5กล่องนะครับจินตนาการเป็นกล่อง8เหลี่ยมนะครับกล่องแรกเนี่ยชื่อว่า empathize นะครับกล่องที่2เนี่ยชื่อว่า define กล่องที่3เนี่ยชื่อว่า ideate แล้วก็กล่องที่4คือ prototype นะครับกล่องสุดท้ายเนี่ยคือกล่องที่ชื่อว่า test นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าแล้วกันนะครับว่าแต่ละกล่องมันคืออะไรเดี๋ยวรอดูเวลาก่อนว่าใช้เวลานานมากเกินไปหรือเปล่านะครับแต่เรื่องที่ผมอยากจะพูดต่อจากคำว่าไอเดียเนี่ยมันมีกล่องที่3นะครับที่ชื่อว่า ideate ideate เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันมาจากคำที่ชื่อว่าไอเดียที่แปลว่าความคิดนะครับแล้วก็คำว่า creativeอะไรที่สร้างสรรค์เนี่ยเอามารวมกันเป็น ideate เพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเกิดเราได้ยินใครพูดคำว่า ideate นะครับก็น่าจะเป็นคนที่ไปเรียน design thinking มาอะไรประมาณนี้นะครับคือถ้าสมมติมีคนมาบอกว่าวันนี้เรามา ideate กันเนี่ยแปลว่าเรากำลังจะต้องการความคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็ต้องการจำนวนที่เยอะมากๆนะครับเพราะว่าไอ้ช่วง ideate เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องปล่อยความคิดออกมาให้เยอะๆแล้วก็เราจะต้องมีคนหลายๆคนนะครับมีแบบหลายๆอาชีพหลายๆฟังก์ชันหลายงานเนี่ยมารวมอยู่ในห้องเดียวกันเพื่อที่จะต้องการให้สร้างไอเดียให้เกิดขึ้นได้นะครับโดยที่จะไม่เอาคนที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับสมมติว่าเหมือนผมเนี่ยทำงานอยู่บางครั้งเราต้องการไอเดียผมทำงานเป็นวิศวกรนะครับก็จะเชิญแต่วิศวกรมาพูดคุยกันคิดไอเดียใหม่ๆไอเดียมันก็จะวนลูปอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็จะไปไหนได้ไม่ไกลเพราะว่าเราไม่มีมุมมองจากคนที่ทำฟังก์ชันอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะแชร์วันนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเพื่อนๆน่าจะได้อีก1เทคนิคนะครับเทคนิคของการทำ ideate เนี่ยมีเทคนิคที่ชื่อว่า yes and นะครับเทคนิคนี้เนี่ยเวลาที่คนมา brainstorm กันนะครับเวลาเราต้องการไอเดียใหม่ๆสมมติว่าเราอยากจะทำยังไงนะครับให้คนจนเนี่ยรวยมากขึ้นสมมติเอาไอเดียนี้แล้วกันนะครับเราก็จะมีการเสนอไอเดียต่างๆมากมายเลย เวลาเราเสนอไอเดียเนี่ยหลุมพรางนะครับของผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยเวลามีเพื่อนๆเสนอไอเดียอะไรขึ้นมาสมมติเป็นไอเดียแบบโง่ๆที่เราตัดสินเข้าไปแล้วว่ามันไม่เวิร์กมันไม่มีทางที่จะช่วยให้คนจนรวยขึ้นมาได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับพอเราไปตัดสินเขาแล้วเราแบบเราไปบอกว่าไอเดียนี้มันก็ดีนะแต่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงอะไรพวกเนี้ยพอเราพูดอย่างนี้ไปแล้วนะครับคนที่คิดไอเดียเนี่ยเพื่อนเราที่เสนอไอเดียมาเนี่ยก็จะเงียบไปเลยนะครับแล้วก็จะหยุดไปเลยเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะทำ brainstorm ที่ดีเนี่ยจะต้องใช้โหมด yes and นะครับคือ yes and เนี่ยก็ประมาณว่าไม่ว่าไอเดียนั้นจะดูโง่สำหรับเราหรือว่าดูแปลกสำหรับเราแค่ไหนนะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวที่จะต้องบอกเพื่อนในห้องว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเราอาจจะบอกว่าว้าวสุดยอดเลยอะไรประมาณนี้นะครับคือคุณต้องบอกไว้เลยนะครับว่าให้เราเฟกเข้าไปเฟกให้ได้มากที่สุดนะครับคือมันมีความสำคัญอยู่ตรงนั้นที่ทำไมเราถึงต้องเฟกทั้งที่เราไม่เห็นด้วยกับไอเดียนี้นะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมเราต้องเฟกด้วยทำไมโหมดที่เรียกว่า yes and เนี่ยเป็นโหมดที่สำคัญมากๆสำหรับการทำ ideateเขาก็ให้ทดลองทำจริงเลยนะครับตอนที่เทรนนิ่งอยู่เนี่ยก็ให้ลองทำจริงๆเลยคือมันจะมีให้ทำสองแบบนะครับไม่ว่าเราจะเสนอไอเดียอะไรโง่ๆไปก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อนจะชมแล้วก็แบบมีพลังงานบอกว่าไอเดียนี้ดีมากว้าวอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งนะครับให้ทำสองแบบเลยอีกโหมดหนึ่งเนี่ยคือโหมดที่เรียกว่า yes but นะครับ yes but เนี่ยคือเวลาที่เราออกความเห็นไปเพื่อนก็จะบอกว่าก็ดีนะแต่อะไรก็แล้วแต่นะจะมีแต่แบบมันไม่โอเคอย่างนั้นอย่างนี้พอทำสองโหมดนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับในการที่เราประชุมกันหลายๆคนคือในห้องนั้นเนี่ยเวลาเราใช้โหมด yes but เนี่ยก็ดีนะแต่จุดๆๆเนี่ยตรงนี้นะครับจะทำให้พลังงานในห้องประชุมของเราเนี่ยดรอปลงไปแบบเยอะมากๆเลยแตกต่างกับโหมดที่เป็น yes and นะครับที่เราสนับสนุนความคิดของเพื่อนตลอดเวลาทั้งที่เราไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราก็เฟกไว้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้พลังงานในการประชุมเนี่ยมีสูงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ไอเดียเนี่ยมีไอเดียแบบเยอะมากๆเลยนะครับคือช่วงการทำ ideate เนี่ย หนึ่งในคีย์สำคัญเลยเนี่ยคือเรื่องของ quantity นะครับไม่ใช่ quality หลายๆครั้งนะครับเวลาเราทำ brainstorm กันเนี่ยเรามักจะคิดไอเดียที่มันคิดว่ามันจะเจ๋งที่สุดโดยใช้เวลาคิดแบบนานมากๆนะครับแต่ขั้นตอนการทำไอเดียของ design thinking เนี่ยต้องการจำนวนเขาจะกำหนดมาเลยมีเวลาเท่านี้ตอนที่ผมเทรนนิ่งนะครับเขาจะบอกว่าต้องการไอเดียเนี่ย200ไอเดียมีคนอยู่ประมาณ 5-6 คนเองแล้วก็มีเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปล่อยไอเดียออกมาให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วก็จะมีเขาก็พูดให้ฟังนะครับว่าในขั้นตอนการทำไอเดียเนี่ยจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่คิดไอเดียไม่ออกนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนนั้นนะครับเวลาที่พยายามจะสร้างไอเดียเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากการที่เรานะครับอยากจะคิดไอเดียที่มันเจ๋งๆตอนที่ช่วงเพื่อนๆเสนอไอเดียกันเนี่ยเราจะไม่ฟังเขานะครับแล้วเราก็จะมานั่งคิดอย่างเดียวเลยว่าเราจะทำไอเดียยังไงให้มันดีที่สุดนะครับสาเหตุเนี่ยก็มาจากการที่เราไม่ฟังคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำเลยว่าเวลาช่วงทำไอเดียเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจฟังคนอื่นเพราะเวลาที่คุณฟังคนอื่นแล้วเนี่ยคุณจะสามารถคิดต่อแล้วก็สร้างไอเดียต่อกันไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ไอเดียเนี่ยทวีคูณขึ้นไปประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่ผมได้ทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยการสร้างไอเดียจำนวนเยอะๆเนี่ยมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยแต่ว่าเราไม่สามารถจะไปสั่งให้ใครสร้างไอเดียดีๆออกมาได้เยอะๆนะครับมันอยู่ที่ความเป็นผู้นำของลีดเดอร์ชิพในตอนนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างบรรยากาศให้แต่ละคนเนี่ยกล้าที่จะคิดไอเดียดีๆออกมาได้หรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ในการเทรนนิ่ง2วันเนี่ยทำให้ตัวผมเองนะครับเข้าใจมนุษย์มากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็หัวใจของการทำดีไซน์ thinking เนี่ยคือคุณต้องเข้าใจมนุษย์จริงๆนะครับแล้วเราถึงจะสามารถดึงไอเดียจากไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเราหรือเพื่อนร่วมงานอะไรพวกนี้นะครับเสริมเรื่องเทคนิคการทำไอเดียนิดนึงนะครับเขาก็จะบอกเลยนะครับในเขาพูดให้ฟังนะครับเวลาที่เห็นองค์กรใหญ่ๆหรือว่าการประชุมทั่วไปนะครับเวลาที่สมมุติแล้วกันนะครับหัวหน้าอยากจะได้ไอเดียใหม่ๆรูปแบบการประชุมทั่วไปที่เราทำกันอยู่ก็คือการนั่งถูกไหมครับเขาบอกว่าเวลาที่เรานั่งแล้วเราอยากจะได้ไอเดียใหม่ๆเนี่ยไอเดียมันจะไม่ออกมาแล้วมันจะช้ามากๆในห้องก็จะไม่มีพลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวบังคับเลยว่าเวลาที่เราbrainstorm ทำสร้างไอเดียใหม่ๆเนี่ยพวกเราจะต้องยืนขึ้นนะครับแล้วก็เขียน post it คือให้คิดก่อนนะครับคิดเสร็จแล้วก็เขียนเสร็จแล้วก็ไปเอา post it เนี่ยไปแปะแต่พอเวลาแปะเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องพูดไอเดียออกมานะครับให้คนอื่นฟังแล้วเพื่อนก็จะใช้โหมด yes and นะครับในการบอกว่าไอเดียนี้ดีมากเลยแล้วเราก็ค่อยๆฟังไอเดียเพื่อนแต่ละคนแล้วก็คิดต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับในการทำ brainstorm ก็จะมีอะไรบ้างอ่ะมีการยืนนะครับต้องยืนประชุมเพราะว่าการยืนเนี่ยจะทำให้ไอเดียมันรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ใช้โหมด yes and นะครับอย่าลืมว่าโหมดนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเราต้องสร้างบรรยากาศให้ห้องมันมีพลังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งเลยที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นเทคนิคง่ายๆแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงนะครับเขาบอกว่ามีงานวิจัยนะครับในช่วงที่เราทำ ideate brainstorming เราจะใช้ศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าในห้องประชุมนั้นเนี่ยเราสามารถเปิดเพลงได้นะครับมันจะทำให้บรรยากาศในห้องดีขึ้นคนก็จะรู้สึกผ่อนคลายรีแลกซ์นะครับแล้วก็จะทำให้มีไอเดียใหม่ๆมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคที่ผมไปเรียนมาอันเนี้ยเป็นแค่น่าจะประมาณเรียกว่าอะไรอ่ะผมว่าน่าจะไม่ถึง 10% นะครับก็มีหลักการเยอะมากๆเลยแล้วก็หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการพยายามเข้าใจมนุษย์นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีไอเดียใหม่ๆแล้วก็พอมีไอเดียเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำโปรโตไทป์นะครับทำเหมือนโปรดักที่เราอยากจะใช้แก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการเทสนะครับหลังจากเทสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะวนลูปกลับมาเข้าบล็อกนี้ใหม่เรื่อยๆนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรนะครับมันใช้เวลานานเหมือนกันผมก็ไม่อยากจะใช้เวลาเล่าพวกทั้ง5บล็อกทั้งหมดเนี่ยในตอนเดียวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจหรือว่าชื่นชอบอยากจะเข้าใจเรื่องดีไซน์ thinking มากขึ้นเนี่ยก็ยังไงก็เอาไงดีอะ เอาเป็นถ้าเกิดมีการแชร์แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีใครแชร์ในพอดแคสต์นะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก่อนอันนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนักกอล์ฟนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ใช่นักกอล์ฟเนี่ยน่าจะเข้าใจคำว่าดีไซน์ thinking มากขึ้นแล้วก็น่าจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆอยากจะทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะครับถ้าเข้าใจหลักการนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าสามารถเอาไปต่อยอดแล้วก็ไปทำอะไรดีๆให้กับโลกเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe ที่ Apple Podcast กด follow ที่ Spotify แล้วก็ Podbean ด้วยนะครับถ้าเห็นว่า podcast นี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆท่านอื่นยังไงก็รบกวนช่วยแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยแล้วกันนะครับยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับ design thinking ที่ผมอยากจะเล่าแต่วันนี้ขอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ